өйткені хиджра жасаған кезде адам оған қайтпау керек. Қай жерде сен хиджра жасап кеттің, көшіп кеттің ба, Аллахтың разылығы үшін сол жерде қайтпайсың. Түсінікті? Ол не сияқты ғалымдар айтады, ол садақа сияқты дейді. Біреуге садақа бердің ба, қайта алмайсың ғой. Вот сол сияқты. Біз бұл туралы иншалла тағы да әлі айтамыз. Енді қара, егер мен осы жерде қалып кетем ба, өліп кетем ба деп айтады, сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Мүмкін сен не айтады, қандай амал жасасаң да Аллах разылығы үшін сен міндетті түрде бір дәрежеге, сен Алла субхана ол үшін міндетті түрде дәрежең көтеріледі дейді. Міндетті түрде дәрежең көтеріледі. Сондықтан да қандай амал жасасаң да, қандай бір жақсы амал жасасаң да, не жаратсаң да, не жұмсасаң да, ақша болсын, басқа болсын, не істеуің керексің, әр қашан Аллах тағаланың разылығын, әр қашан Аллахтың жүзін ойлап тұр. Түсінікте? Соған тырыс, соған ұмтылуың керексің. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мүмкін сен әлі ұзақ өмір сүресің еді, және сенің не сенің себебімен көп адамдар пайда алады, көп адамдар зиянға ұшырады деп айтады. Шынымен де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөздері кейін рас болады. Ұзақ өмір сүреді. Осы аурудан кейін қайтып ұзақ өмір сүреді дейді. Саад ибн Абу Уаққас ұзақ өмір сүреді. Кейін барып оның ғалымдар айтқандай артынан 17 бала 12 қыз алдырып кетеді. А басында қанша еді? Бір ғана қыз еді. Өліп бара жатырмын деп ойлап атқан. Кімге қалдырам байлығым деді. Енді 17 бала 12 қыз қалдырып кеткен. Енді өзі қиналмайды, кімге қалдырам үлкен байлығымды деп. Көрдің ба?
17 бала дейсің
ба? 17 бала 12 12 қыз та. Бір ай
емес.
Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахумма амди ли асхаби хиджратахум, о Аллах деп дұға етеді. Ең сонда о Аллах сахабаларыма хиджасын соңына дейін аяқта дейді. Хиджасын соңына дейін аяқта дейді. Бұл жерде қандай мағынасы? Осы иманында берік қыл дейді, және ешкім Меккеге қайтып оралмас дейді. Көрдің ба, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да ең сонда не деп дұға етеді? Ешқайсы қайтып оралмасын дейді, артқа қайтпасын дейді. Яғни тек қана Саад ибн Уаққас емес, мен осы жақта өліп кетемін ба деп уайымдап жатқан пайғамбар да дұға етеді, ешкім қайтпасын дейді. Иә, өйткені сен қай қаладан көшіп кеттің, Аллах және оның елшісі үшін хижра жасап кеттің ба, сол қалаға қайтпағаның жөн. Неге? Өйткені бұл сен садақа етіп кеткен ақшаң сияқты дейді. Сен оны қайтып алмайсың ғой. Сондықтан кез келген нәрсе дейді, күллу шай тароктуху таракаху ал-инсан лиллах, кез келген Аллах үшін тастаған нәрсең оған қайтып оралма. Аллах үшін бір нәрсе тастама, қайтып оған оралма. Мысалы дейді, Аллахтың мейірімен көптеген адамдар үйлерінен телевизор шығарып жіберді дейді. Телевизор шығарды. Телевизор деген ауыз біле қандай нәрсе? Фитна. Телевизорде бәрі бар. Бәрі бар дегенде ешқандай жақсылық жоқ. Біреулер айтады, не телевизорде енді бәрі, мысалы, харам емес нәрсені көруге бола ма дейді да? Ал жақсы көр, таба аласың ба харам емес нәрсені? Бастан или музыка, или шешінген әйелдер, или тағы да бір нәрсе, адам өлтіріп жатыр ма, адам ұрып жатыр ма, ұрлық, ну бәрі көре, зина жасап жатыр. Вообще ешқандай несі жақсылығы жоқ қой. Харам нәрсені көрмей ақ қой онда десең, онда телевизор көре алмайды адам, олай мүмкін емес. Жаңалықтарды білмеу керек па деп, өзінше жаңалық көргісі келіп кетті да. Жаңалықтарды білетін көздер көп қой, мысалы. Кейін қара, телевизорда көп адамдар Аллахтың мейірімен шығарды дейді да, тәубе етіп Аллахтыға одан аулақ болайын деп Аллах үшін шығарды да, кейін барып айтады дейді, біраз уақыттан кейін телевизор қайтып кіргізсек бола ма еге дейді да. Біз айтамыз, не дейміз? Нақул дейді, лә, жоқ дейді. Сен оны Аллах үшін шығардың ба, қайтармай ешқашан дейді. Иә, Аллах үшін шығардың ба, қайтармай ешқашан. Өйткені егер бір нәрсені адам Аллах үшін шығарса, бір нәрсені тастаса, біз айттық ғой, хиджраның тағы да бір қандай түрі бар, бір амалды да, бір істі тастау, күнәлі істі. Сол нәрсе хиджра жасаса, онда ешқашан оған қайтпа. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтан не сұрады? О Аллахта сахабаларының хиджрасын соңына дейін аяқта дейді, және оларды артқа қайтарма дейді. Бұл жерде қандай мағынада артқа қайтарма деген? Тек қана не емес, артқа Меккеге қайтарма деген сөз емес, тағы да не, имандарынан кейін қайтып күпірлікке қайтарма дейді, яғни берік қыл осы иманда деген мағынаны білдіреді. Енді осы хадистен пайдалар шығарайық. Қара, қандай пайдалар бар? Ва фи хазал хадис мин аль фавайд фавайд азима касира. Осы хадисте үлкен көп пайдалар бар дейді, үлкен ұлы пайдалар бар. Бірінші пайда бұл қандай? Пайғамбар, я шейх Хусаймин шығарып жатыр пайдаларды. Біз қандай көбінесе пайдаларды бағана Салим Айд Аль-Хиляли деген Шейх Альбанидің шәкірті жазады, тұр сондай шарқ сияқты кішкенде ана кітапша, сол жерде не қылады, пайдаларды шығарады. Сол пайдаларды қолданатын едік көбінесе, иә, бір ретте. Енді қазір Шейх Ибн Усаймин де пайда шығаруға өте мықты. Оның ұстазы Абдурахман Ас-Саади болған, өте ол да бір аяттан бір хадисте пайда шығаруға мықты болған. Сондықтан Шейх Абдурахман Ас-Саади тафсир жазады ғой, тафсир ше? Әйгілі тафсир ғой, Абдурахман Ас-Саадидің тафсир дейді. Сол жерде Шейх Усаймин бір кітабында не қылады, сол тафсирдің бір баспасында алғы сөз жазады. Сол алғы сөзін оқып көрген едім, сол жерден жазады. Шейх Абдурахман Ас-Саади сондай мықты болған, пайда шығаруға дейді. Тіпті ана Майда сүресінде, ей иман келтіргендер намазға тұрғанда қолдарыңды, беттеріңді жуындар, қолдарыңды жуындар деген аят бар емес па? Сол аяттан қанша пайда шығарды деп ойлайсың? 50 пайда шығарады. 50 пайдасы бір аяттан шығарады. Шығарасың ба отырып алып? Аятқа қара да, осы әр сөздеріне қарап 50 пайда шығарды дейді.
Ау, хадис.
Мысалы, ойықта айтады. Хадис қоспай тек қана сол аяттан шығарады, түсініп отырсың ба? Соғып таңғалатын нәрсесі. Өзінше мынандай деп басқа жақта қосылған жоқ, сол нәрсе деп айтады. Мысалы, осы аятта айтады да, егер сендер су таппасаңдар, онда не қылу керек дейді да, кейін бар ең соңында су іздеу керек дейді. Пайдалардың бірі. Қаяқтан тапты су іздеу керек? Өйткені іздеген адам ғана таба алмайды дейді. Егер таппасаңдар деді ғой. Қашан адам таппай қалады? Егер іздесе ғана, демек іздеу керек дейді. Иттер сияқты, онда пайдалар қырғын, өзің оқып көрсең болады. Өзің оқып көрсең болады. Иә. Қара, мына хадистен Шейх Ибн Усаймин. Енді сол шәкірті Шейх Ибн Усаймин рахимаһуллаһу тааля сол кісінің. Айтады, осыдан қандай пайда аламыз? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның суннасынан қалдырып кеткен жолынан, ол не? Ауру кісілерді, науқас кісілерге зиярат ету, науқас кісілерге бару. Өйткені Саад ибн Аби Ваққас ауырып қалды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оған барып зиярат етті. Түсінікті? Біріншісі не үшін? Өйткені бұл мұсылман бауырының ақысы. Мұсылман бауырының ақысы, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл не? Егер ауырып қалса, оған зиярат ету, барып зиярат ету ауырған кезде. Қазір субханалла, біз ойламаймыз. Шынымен бір бауырымыз ауырып қалса, иә, бармаймыз. Бармаймыз дегенде, ер неміз, не қыламыз, қазір осы нәрсе сол ауру адамға барудың артықшылықтарын айтады, және ауруға барған кезде не айту керек, қалай айту керек, қанша айту керек, қанша болу керек, қалай зиярат ету керек туралы көп нәрсе біліп аламыз иншааллах. Адам ауруды зиярат еткенде қандай пайдалар бар? Біріншіден қандай пайда бар? Яғни ауруды зиярат етудің пайдаларын айтайық та. Осы пайданың ішіндегі тағы бір пайда. Түсінікті, иә? Ауруды зиярат етудің ішіндегі пайдалардың бірі, бұл сен мұсылман бауырдың ақысын бересің. Екінші пайдалардың бірі, сен науқастың қасында қанша болсаң, сонша уақыт жәннаттағы жемістерді жинап атқан боласың дейді. Хадисте келген пайғамбар сөзі айтқан, кімде-кім өз бауырының ауырып қалған кезде зиярат ететін болса, қанша қасында болса, сонша жәннаттағы жемістерді жинап атқан болып саналады. Қандай, иә, қанша болғың келеді, барың келеді, отырсын үйде жатсын, бекерге жатпай барсаңшы бауырына. Бауырына бар, жәннаттың бақшаларының арасында жүресің, бақшаларының ішінде жүресің, қандай рахат. Тағы да бір пайдасы, бұл жерде осы зиярат етуші адамға ескерту болады дейді. Ол Аллах тағаланың ұлы нығметі денсаулыққа, альхамдулилля деп Аллахқа шүкір етеді. Сен барасың дейді, науқас адамды көресің дейді, оның ауруын көресің, қиналып жатқан көресің, кейін өзіңе қайтасың дейді. Өзімше дейсің, мен саумын, менің дені сау, Аллах тағала маған мықты қылды дені сауымда дейсің де, Аллахқа шүкір етесің дейді, осы саған ескерту ұсынылады дейді. Түсінікті, тағы да қандай пайдалар бар бұл жерде? Бұл мұсылмандардың арасында осы бауырмашылық пен махаббатты тудырады. Сен білмейсің, мысалы сен өзің бармай жатсаң, үйде жатсаң, ой кейін бара саламыз, кейін деп жата беріп ол емделіп кеткенше жүре бересің ғой мысалы. Бірақ түсінбейсің, өзің ауру болсаң түсінетін шығарсың осы нәрсені. Егер науқас адамға баратын болсаң, ол күтпеген жерден мысалы сен барып қалдың, туысқандар папасы мамасы келеді енді, бірақ сен туысқан емессің, папасы мамасы емессің, бауырың ретінде бардың ба, ол күтпеген жерден келіп қалдың ба, сол кезде валлахи ахи оның жүрегінде Шейх Ибн Усаймин айтады, жүрегінде міндетті түрде қалады дейді ол нәрсе. Әрқашан есінде тұрады дейді ол нәрсе. Тіпті емделіп кеткеннен кейін де сені көрсе қатты құрметтейді дейді, қуанады дейді саған. өзің ауырып көресің, ауырып көріп сол кезде саған келетін болса, біреу қатты қуанатын білмейсің мысалы. Жай жатсын, жатсын, и бір бауырым келеді да, мысалы, міндетті түрде көп нәрсе әкелу емес. Иә? Тіпті келіп кетуінің өзі қандай жақсы. Сөйлесіп кету, иә? Сөйлесіп кету, хал қандай екенін білу. Бұл зиярат етуші адамның пайдаларынан. Қандай пайда алады? Енді зиярат етіліп жатқан адам, сол ауру адам қандай пайда алады? Сенің көмегімен. Онда бұл жерде де пайдалар бар. Біріншіден, бұл нәрсе оны қуантырады. Бұл нәрсе оны қуандырады, және түрлі қайғыдан, мысалы, қайғырып отқан шығам, шаршап отқан шығам, ауруы да тез жазылып кетуі де мүмкін сен қуанған соң. Түсінікті, мүмкін тіпті осы зиярат етуші адам оған жақсылық туралы мысалы түрлі нәрселер айтады, уағыз айтып береді, мысалы хадистер айтып береді. Мүмкін тәубе туралы айтады. Мысалы мүмкін қайтыс болып кетуі мүмкін осы аурудан кейін. Сен зиярат етесің де тәубе туралы айтасың. Қалай айту керегін де айтамыз қазір ол тәубе туралы. Мүмкін өсиет туралы айтып келесің, өсиет қалдырып кету керек деген сияқты нәрселерді. Иә, өйткені егер мысалы адамның қарыздары бар шығар. Иә, қарыздарым бар деп өсиет деген не бұл мысалы? Өсиет дегеніміз не ол? Жалпы. Өсиет дегеніміз адам бір нәрсені жазып кетеді. Жазып кетеді, осында қарыздарым бар, осынша адам маған қарыз деп мысалы осында осындай деп жазып кетеді да, осынша нәрсені мынаған беремін деп мысалы жазып кетеді. Осы нәрсені өсиет деп айтады. Әрбір адамда болу керек. Ибн Омар ма айтады, кім осы нәрсені, мен осы нәрсені есті, или кім осы нәрсені естісе айтеуір дейді, екі түннен артық уақыт өтпесін, жазып қойсын өсиетін деп қояды. Сөйтіп бір нәрсе бар ма, малың, қарызың бір нәрсе бар ма, біреу саған қарыз ба, жазып кету керек, уже дайындай бер. Үйге барды жаз, осындай мен осындаймын, мынанша қалдырам, мынанша маған қарыз, мынаған мен қарызбын деп қалдырып кету керек өсиетнама. Енді қарам, Шейх Ибн Усаймин қалай зиярат етуді айтады. Сен келесің дейді да ол адамға, ғалымдар айтады, оның көңілін көтеруің керексің дейді. Біріншіден көңілін көтеруің керексің дейді. Қалай көңілін көтеруің керексің? Келген кезде машалла, сен бүгін жақсы болып тұрсың ғой деп мысалы қуандырасың дейді да, машалла сен бүгін жақсы болып тұрсың ғой дейді. Міндетті түрде сен жақсырақ болып кеттің ғой кешеден деп мысалы айту міндетті емес. Өйткені мүмкін кешеден бері жаман болып қалған шығар денсаулығың, мысалы нашадан өлейін деп жатқан кезде о машалла күшті болып кетіпсің ғой кешеден бері айтқан бір түрлі ғой. Міндетті түрде өйтіп айтпа, бүгін мысалы жақсы болып тұрсың ғой деп мысалы қуандырып қалды. Өйткені ол жақсылықта, дұрыс па? Пайғамбарым айтқан жоқ па? Мұсылман адам жаңағындай не? Кескен уақытта жамандықта, жақсылықта болады. Оған бір қиыншылық келсе сабыр етеді, оған бір жақсылық келсе шүкір етеді. Осы нәрсені ойлап айтты да, сен бүгін жақсы жағдайдасың ғой деп сол хадиске. Түсінікті, иә? Ал біздің бауырлар қалай? Керісінше мысалы не қылады? Соны қуандыру керек те, енші машалла бүгін жақсы болып тұрсың ғой, шал жазып кетесің осындай деп. А бізде керісінше да, субхан, осында ауырмай мә, анауың не дейді? Жаман болып кетті ғой вообще дейді да, түріңнен түрі қалмады ғой дейді мысалы. Мен де көршім ауырған, сонда мен 3 күннен кейін қайтыс болды дейді. Ол адам қалай емделеді одан кейін? Не үшін келдің зиярат етуге? Зиярат етуге не үшін келдің өйтіп айтатын болсаң? Түсінікті, иә? Сондықтан да бір қуандырып сондай нәрселерді айту керек. Тура сол сияқты адам не қылу керек, бір өсиет қалдырып кету керек. Тағы да тәубе етсе, мысалы тәубе ету туралы мысалы айтсаң, насихат айтсам. Бірақ сен оған дейді да тікелей айтпа дейді тәубе туралы дейді да. Мысалы ол ойлап қалу мүмкін, мысалы сен ауруың нашар емес, иншалла емделіп кетесің дейді да, бірақ тәубе ете бер десең мысалы ойлап қалады ғой, мынау ештеңе емес сияқты ауруым, страшно ауыр сияқты мысалы, или немесе ештеңе жазылып кетесің, ләйләхуллах деп айтшы, өлейін деп қалады ғой адам одан кейін. Бірақ дейді да қалай тәубеге шақырасың ол адамды, мүмкін тікелей айтпа дейді да, ол қорқып қалмасын дейді. Қалай шақырасың? Аллах тағаланың аяттары туралы айт дейді да, мысалы келесің де айтасың, да субханалла, қанша күнә жасап, қандай күнә жасадық иә, субханалла, қалай біз осындаймыз, қанша күнәларымыз мойнында бар, Аллах тағала айтпады ма деп мысалы аят айтасың, хадистер айтасың, иә, немесе осы тәубе еткен кісілер туралы айтасың, иә, осындай кісі ол тәубе етіп кетті мысалы. Сол сияқты түрлі хадистер, түрлі аяттар осыны айтып кететін болсаң, бір қиссалар айтып кететін болсаң, осындай болып еді, мынандай болды деп мысалы, онда ол ойланып қалады да, өзі ойланып қалады. Мысалы бір өсиет қалдыру үшін айтпайсың да, өсиет қалдырып кетті деп мысалы айтады да мына жерде, ол айтпау керек оған, аусы өсіп қалды, осы сәт қалдырып кет, файны әжелікке қарип өткен, сен жақында өлесің деп айтпау керек та, түсін ба? Яғни бір мысалды айтасын, осында кісі болды, басында қарыз қап қалды, ол қалай қиямет күні неғылады, білесің ғой, қарыз қап қалса болды. Хадистерде бар ма, тіпті шахидтерге барлық кешіреді, тек қана қарыздан басқа дейді. Шахид адам күнәларын бәрі кешіп кетеді де, тек қана несіне алса, қарыздан басқа. Осыны айтып берсең, ойлап қалады, қарызым бар ғой осындай не, сөйтіп өсиет жазуға ынталандырасың. Тура сол сияқты ғалымдар тағы бір нәрсені айтады. Егер сен одан бір нәрсені көріп тұрсаң, дейді, саған оқысын, сен дем салсын деп, немесе бір дұға айтсын саған деп, соны қалап жатқанын көріп тұрсаң, онда не қылған жақсы, солай күттіріп оны айтқызбай дем салған жақсы. Айтқызбай дем салған жақсы. Не үшін айтқызбай дем салған жақсы? Мысалы қандай дем салу бар? Дұға оқы мысалы. Я азхибил баса раббан нас ва шифи анта шафи ла шифа илля шифаука шифан ла йугадир сақмат. Мысалы Аллах Тағала дұға десе, осы дұға бар ғой, түрлі дұғалар сонда да келген. Мысалы Аллах Тағала сен осы шипа берушісің, шипа бер, сенен басқа ешкім шипа бере алмайды деген осындай сияқты дұғалар. Және Фатиха сүресін оқу. Иә, Фатиха сүресін оқу дегеніміз бар. Және соған ұқсас нәрселерді оқу. Осы нәрсені зиярат етуші адам ауруға, ауру кісіге, науқас кісіге айтқызбау керек. Яғни айтқызып күтіп тұрып, иә, мысалы не қылмау керек. Мүмкін ол қандай кісілерден болғысы келеді? Пайғамбар сұлам айтты ғой. 70 мың адам жәннатқа ешқандай есеп қисапсыз, есеп қисап болмайды ешқандай. Мынау амалыңды не үшін жасадың? Ешқандай есеп қисап болмайды. Есептемейді. Иә, ешқандай азап болмайды. Бірден жәннатқа кіріп кетеді 70 мың адам. 70 мың адам осы үмметтен кіріп кетеді. Сонда пайғамбар салсам олардың несін айтты, сипаттарын айтып кетеді. 4 сипаты бар. Қандай? Біріншісі ла ястарқун, рухия сұрамайды дейді. Дем салсын деп сұрамайды. Дем салсын, дем салмайды деп айтқан жоқ. Міндетті түрде дем салсын деп сұрамайды. Екіншісі ла йактаун, күйдірмейді. Яғни күйдіру деген бір кейбір аурулар бар, мысалы, сол күйдірумен тоқтатады. Қана қалатыр ма, мысалы, күйдір жереді, тоқтап қалады. Күйдірмейді дейді. Кейін үшінші несі уала ятатайярун. Және құстарға қарап, андай несін, не түрлі ырымдарға сенбейді. Иә? Және төртіншісі не? Және Раббыларына тәуекел етеді дейді. Мүмкін сол кісілерден болғысы келеді де, сол үшін ол ешқандай рухия сұрамай отыр, бірақ қалап тұр да сен оқыған, сондықтан оны сұратқызбай өзің оқыған жақсы болып саналады. Жоқ, сұрамау керек тек қана. Сұрамау керек тек қана. Тура сол сияқты, егер адам ауырып жатса, онда оның қасында, егер көріп жатсаң сен одан, тағы да болғаныңды қалап тұрса ауру адам, онда тағы да болған жақсы. Жақсы болып саналады. Я мысалы шаршаған байқайтынбыз. Айгер, бауырлар отыра береді ғой, ана шаршап отыр. Мынасы, бір нәрсе айтып берейін бе? Айтып бере ғой. Сол қиналып отыр, шаршап отыр да, бәрі отыра береді. Ол да дұрыс емес. Қарайсың жағдайына, қарайсың. Егер тағы да қалғанды қалап тұрса мысалы, я тағы да бір отыра тұрсын деген ойда болса, онда иншалла тағы да отыра тұрған жақсы болып саналады. Ал егер де сенің кеткенді қаласа, ешкіммен сөйлескісі келіп тұрған жоқ болса, яғни ауырып жатыр, қиналып жатыр мысалы, я ахи субханалла, мен саған келіп тұрмын ғой, не деп тұрсың, бір нәрсе деп әңгіме айтқан керек емес та, зиярат етіп отырсың ғой, әңгіме айту үшін келіп жатқан жоқсың. Түсінікті, иә. Тағы да осы хадистен қандай пайдалар шығарамыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жақсы бір мінез құлқы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамдардың арасында ең жақсы мінезді кісі болған. Аллах тағаланың өзі осыған айтқан нун والقلم وما يسطرون قلمен ант етемін және оның жазғаны мен ма анта би ниъмати раббика би мажнун сен Аллаһтың мейірімімен жынданған емессің деп ва инна лака ла ажран гайра мамнун және расында саған ешқандай таусылмайтын ешқашан таусылмайтын бір сауап болады дейді ва иннака ла ала хулуқин азим расында сен ең биік мінезді кісісің дейді ең жоғарғы мінезің бар дейді ең күшті мінезің бар деді. Алла субханалла тағала пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам айтады. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына барып тұратын, оларға зиярат етіп тұратын, оларға сәлем жолдайтын. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кішкентай балдардың қасына өтсе де сәлем беретін. эй шиго бирге бер деп эмне амандашпайсың деп эмес пайгамбарсам келип өзү ассаламу алейкум деп кичинтэй балдарга айтатын яны пайгамбарсам эң улуу мүнөздүү киши болгон тагы да осу хадистин пайдаларынан кандай улуу пайда бар билим ийелери менен кеңешүү каяктан алды буну билим ийелери менен кеңешүү деген пайданын хадисин кайчадан алдык
аны сахаба кайтыс болуп калганда пайгамбарсан сураганы ма
я саад ибн аби ваккас радиаллаху анху пайгамбарсынан сурайды осындай малым бар осындай не канча калдырып кетейин дейт да түшүнүктүү э яни сен билим ээсинен сураганың жакшы кез келген амалда кез келген амалда мисалы сен бир дин маселелеринде болсун эмне иштөө керексиң билим ээлеринен кеңешүү керексиң дүйнө маселелеринде болсун эмне иштөө керексиң сол тіпті дүниедегі білімді кісі болады ғой мысалы содан мысалы машина сатып алайын деп жатсың ба машина туралы білетін кісіден сұра мысалы да үй соғайын деп жатсың ба үй салайын деп жатсың ба үй салу туралы да мысалы білімді кісіден сұра дейді сондықтан да тіпті адамдар арасында кең тараған нәрсе бар не деді махаба манистахара уаля надима манистахара дейді истихара намазын оқыған кісі өкінбейді және шура жасаған бағанағы адамдармен кеңескен кісі қайғырмайды дейді
ол хадис па
жоқ адамдардың арасында табылып кеткен сөз түсінікті мүмкін ғалымдардың арасында табылып кеткен сөз шығар яғни истихара жасаса болды өкінбейсің тура сол сияқты не адамдармен кеңесесің яғни сен истихара жаса намазын оқы кейін барып не адамдармен кеңес иншалла өкінбейсің дейді кейін түсінікті иә бұны шейх ибн усаймин айтып жатыр осы адамдар өйстіп айтады деп